Kære lytter, du skal nu til at høre en episode af True Story Exclusive, som du normalt kun kan lytte til på Podimo. Hvis du er vild med True Story, ja, så kan jeg anbefale dig at blive medlem af Podimo, for så får du adgang til mange flere nye episoder af True Story Exclusive og et kæmpe bagkatalog på mere end 190 episoder, som er klar til at binge. Du får som nyt medlem 30 dages gratis lytning, hvis du bruger True Stories link, som du finder i episodebeskrivelsen på True Stories Facebook eller på Instagram. Udover True Story Exclusive, så finder du også en lang række andre superspændende True Crime podcast og lydbøger på Podimo. Så hvis du ligesom mig elsker True Crime, så vil du med garanti også elske Podimo. I denne uge vil jeg anbefale at lytte til den spritnye podcast Maskefald på Podimo. Det starter ofte med et tip fra en borger, og pludselig bliver alt vendt på hovedet. Sager, vi troede, vi kendte, tager en uventet drejning. Velkommen til Maskefald, en dokumentaristisk podcast, der graver i skjulte magtstrukturer og sager, kun få tør tale højt om. I første sæson kommer graverjournalist Michael Tessel ind bag Mormonkirkens mure, hvor religiøs magt misbruges og overgrebssager er blevet skjult gennem hemmelige domstole og tavshedsaftaler. En podcast, der virkelig er værd at dykke ned i. Jeg håber, vi lyttes ved på Podimo. Og husk nu, at hver gang du som medlem lytter til en podcast på Podimo, så støtter du faktisk de podcaster, du lytter til, direkte og med til at sikre, at vi kan lave endnu mere fedt indhold til dig. Og så skal vi i gang med dagens afsnit. Du lytter til True Story Exclusive, en podcast af Martin Hylander, produceret for Podimo. I sidste afsnit hørte vi om, hvordan politiet i den lille finske by Kankanbar blev kaldt ud til et hjem, hvor et ægtepar brutalt er blevet myrdet. I første omgang er der ikke mange spor at gå efter, men ved en nærmere undersøgelse viser det sig, at ægteparret nogle dage forinden har haft besøg af tre personer, som de efterfølgende mistænker har stjålet fra dem. De stjålne ting bliver anmeldt til politiet, og efterforskerne forsøger nu at finde frem til de tre gæster. Det viser sig at være en lokal kunstner, hans kone og deres udenlandske veninde. Det lykkes politiet at finde frem til konen, men ikke manden og veninden. Konen, som hedder Tula, er overbevist om, at hendes mand Parvo ikke har noget med dobbeltdrabet at gøre, men politiet har dog en fornemmelse af, at det vil være meget nødvendigt at finde den her mand. Men hvis det er denne mand, Parvo, der har begået drabet, hvad er så hans motiv? Og har Tula, hans kone og den udenlandske veninde noget med det brutale dobbeltdrab at gøre? Det er det store spørgsmål. Du lytter til andet og sidste afsnit af dobbeltdrabet på Kalle og Kaja. Jeg skal advare om, at der i den her podcast er ord og beskrivelser, der bestemt ikke er egnet for børn og folk, der ikke bryder sig om den slags. Nu er du advaret. Efter Tula er blevet grundigt afhørt, så vælger efterforskerne at få fat i en dommerkendelse, så de kan få renset parrets lejlighed inde i byen. Teknikerne finder flere interessante genstande, som bliver sikret og taget med til yderligere undersøgelse. I køkkenet blev der også fundet noget, som undrer efterforskerne en smule. På den ene væg så hænger der et maleri, som er gennemhullet af skud fra et våben. Med en nærmere undersøgelse finder teknikerne ud af, at flere af kuglerne er gået ind i en bagvæg, og også de bliver sikret og sendt til undersøgelse. Allerede næste dag er resultatet af undersøgelsen af disse kugler klar. De kugler affyret fra samme våben, som har dræbt Kalle og Kaja. Efterforskerne er ret godt tilfredse med det her fund, da de nu ved, at de formentlig er på rette spor. Ifølge finsk lov, så skal varetægtsfængslede personer stilles for en dommer senest 3 dage efter de er blevet anholdt. Da efterforskerne nu har noget, der kan indikere håndfaste beviser, så satser de også på, at Tula vil blive anholdt som medvirkende til drab. Dette sker der også, og samtidig med hendes sigtelse bliver der også udsendt en arrestordre på hendes mand Parvo. Som nævnt i sidste afsnit, så får Tula og Parvo besøg af en ven med navn Pekka i dagene omkring drabet. Pekka møder efter Tula er blevet sigtet selv op på politigården. Som noget af det første bliver han placeret i et afhøringslokale. Her fortæller Pekka, at Parvo efter hans mening er meget op at køre over de teoribeskyldninger, Kalle og Kaja er kommet med. Pekka forklarer, at han gentagne gange forsøger at berolige Parvo og forklarer ham, at når politiet ikke har fundet de stjålne genstande, ja, så kan de jo heller ikke bevise noget. Pekka forklarer også, at Parvo er rasende over, at hans kone er blevet blandet ind i sagen. Efterforskerne spørger nu ind til den dag, hvor Pekka besøger Parvo og Tulas gård, og her fortæller Pekka, at han forlader stedet omkring midnat, men at han inden han kører, kigger på et gevær sammen med Paavo. Paavo og Tuula kører efterfølgende Pekka hjem, og her siger Paavo, at Pekka ikke skal sige noget om den her tur til nogen. Pekka spørger nysgerrig hvorfor, men Paavo svarer ikke på spørgsmålet. Grunden til, at Pekka selv kommer ind på politikeren er, at han ved, at han har rørt ved Paavos gevær, og derfor er han også bange for at blive mistænkt i sagen. Han er også bange for, at Paavo eller Tuula kan finde på at opsøge ham, da han jo i grunden nok ved for meget. Efterforskerne er efterhånden overbevist om, at det er Paavo, der er morderen. Men på nuværende tidspunkt har de ikke anelse om, hvor han er. Det eneste, de ved er, at han formentlig er kørt væk i parrets røde bil, og at han formodentlig har to våben i bilen. Han bliver derfor også karakteriseret som på flugt og farlig for sine omgivelser. Det finske politi sætter nu alle sejl til, og får igennem deres estiske kollegaer fat i veninden, der har været med under besøget hos Kalle og Kaja. Veninden blev dog ikke anholdt, da hun ikke har været i landet på drabstidspunktet, og derfor må antages ikke at være indblandet. Der er heller ikke spor af Paavo i Estland, og politiet frygter nu, at han måske er flygtet til Sverige, Norge eller måske Danmark. En storstilet eftersøgning bliver nu sat i gang, og pressen i Finland dækker menneskejagten i alle landets medier. Den kolossale opmærksomhed gør også, at efterforskerne får et hav af tips fra offentligheden, og der skal også vise sig at være flere interessante henvendelser iblandt disse. Blot få dage efter blev der i en by godt 300 km fra Kangkangpaa anmeldt et tyveri af en bil. Da det lokale politi undersøger sagen, så finder de Paavos efterladte røde bil ikke langt derfra. Efterforskerne sender straks et hold kriminalfolk til stedet, så de kan få undersøgt sporet nærmere. I mellemtiden bliver Tuula afhørt endnu en gang. Hun ændrer nu sin tidligere forklaring og fortæller, at da Paavo kommer hjem aftenen efter den famøse køretur, hvor Pekka bliver sat af, så sker der noget tilbage på gården. Paavo er ekstremt op at køre, og han har meget svært ved at falde til ro. Tuula spørger flere gange ind til, hvad det er, der sker, og om der er sket noget, efter at Paavo har været forbi Kalle og Kajas hjem. Paavo bliver tydeligt irriteret over hendes spørgsmål og beder hende om at holde kæft. Tuula forklarer også videre, at Paavo rent faktisk efter en tyveribeskyldning kommer ud og siger til hende, at han vil slå Kalle ihjel. Tuula forsøger i løbet af natten at få Paavo til at falde til ro, og på et tidspunkt lykkes det hende at få ham til at sætte sig ned i en stol og begynde at tale om, hvad det er, der er sket. Paavo forklarer hende nu, at han har været forbi Kalle og Kajas hus. Da han ankommer til huset, går han om til stuevinduet, som han smadrer og kravler ind af. Det hører Kalle åbenbart. Indenfor står de to mænd nu ansigt til ansigt. Kalle undskylder nu over for Paavo, for han har anklaget ham for tyveri. Men Paavo er så rasende, at han hiver den pistol frem, han har taget med. Han sigter nu på Kalle og tømmer pistolen i ham. Kalle bliver ramt flere gange i hovedet og i brystet. Paavo skynder sig ovenpå, hvor han finder Kaja i parrets soveværelse. På vejen op ad trappen lader han sin pistol igen. Kaja sidder med et telefonrør i hånden, og da han ser dette, tømmer han endnu en gang pistolen mod sit offer. Paavo skynder sig nu ned i stuen igen og ud samme vej, som han er kommet ind. Da Paavo i første omgang smadrer vinduet, så skærer han sig ret kraftigt, hvilket også er grunden til, at der er så meget blod i hele huset. Under den lange samtale, Paavo har med Tuula på drabsnatten, så aftaler de, at Tuula skal sælge gården, så snart Paavo er taget afsted. Hun skal også glemme alt om ham og forsøger at starte en ny tilværelse, så snart han er væk. Pressen får nys om Tuulas nye forklaring, og derfor lyder overskrifterne i aviserne også på, at morderen nu er fundet. Presset på efterforskerne for at finde Paavo stiger derfor time for time. Det skal dog vise sig ikke at være den nemmeste sag at finde frem til den flygtende dobbeltmorder. Imens finsk politi sætter en decideret menneskejagt i gang, så er teknisk afdeling færdig med alle deres undersøgelser fra gerningsstedet. Paavos fingeraftryk er fundet flere steder i Kalle og Kajas hus, og de er blevet sat efter eller under drabet, så alt tyder nu også kriminalteknisk på, at Paavo han er morderen. Selvom efterforskerne nu er sikre på, at de jagter den rigtige gerningsmand, så er de dog stadig forundret over, at en simpel tyverianklage kan være årsagen til et så brutalt dobbeltdrab. Kriminalfolkene beslutter sig derfor for at undersøge sagen nærmere, og begynder nu at afhøre en masse mennesker i Kalle og Kajas omgangskreds. Efterforskerne er overbevist om, at der må være noget mere kompliceret, eller en anden form for historik, som ligger til grund for forbrydelsen. Tuula bliver flere gange afhørt om, hvor Paavo kan befinde sig, men hun påstår hårdnakket, at hun ikke har nogen anelse om, hvor hendes mand er flygtet hen. Det finske politi har varskoet alle grænseovergange og lufthavne. Da de intet nyt får herfra, så er de også sikre på, at Paavo nok stadig er i Finland et sted. Der bliver flere omgange appelleret til offentligheden om hjælp via de finske medier. Og politiet modtager også en lang række henvendelser fra folk, der mener, at de har set Paavo. Problemet med disse henvendelser er, at de ikke altid er lige pålidelige, så det er bestemt ikke et let arbejde for efterforskerne at følge op på de mange tips. Heldigvis er det finske politi fremme i skoene. Og selvom vi er tilbage i 1995, så bliver alle henvendelser skrevet ind i en database, så man hele tiden har et overblik over, hvor Paavo muligvis er blevet spottet. Efter mange dage uden held, så får efterforskerne endelig noget, der ligner et varmt spor. Et ung par, som rent faktisk bor i Kangkangpaa, har været på tur i byen i Naari, og her er de sikre på, at de har set Paavo gå rundt alene. Han er som nævnt ret høj og ser lidt speciel ud, så det unge par er ret overbevist om, at det er ham. Da de hører om efterlysningen i medierne, så tager de straks kontakt til politiet. Men da Paavo umiddelbart ikke er set af andre de sidste mange dage, så overvejer politiet også muligheden for, om han måske er begået selvmord. Alle de personer, man mener kender Paavo, bliver afhørt i håb om, at de måske har hørt noget fra ham. Men også her ender sporet blindt. Endelig efter 2 ugers menneskejagt og daglige forsider om den forsvundne dobbeltmorder, så sker der endelig noget. En ældre herre, der bor i det østlige Finland tæt på grænsen til Rusland, har set en mistænkelig bil. Manden ringer til politiet, da han synes, det ligner den bil, der er blevet efterlyst. Det lokale politi får sendt et patrulje til stedet, og de finder da også den omtalte bil. Så snart chaufføren ser den ene patruljevogn nærme sig, så sætter han i gang og kører væk i høj fart. Heldigvis har den anden patruljevogn gjort hold et sted længere ned ad vejen, og samtidig spærret vejen med sømmotter. Da den efterlyste bil kommer nærmere, beslutter føreren sig for at standse bilen, og politiet får anholdt vedkommende. Føreren bliver hurtigt identificeret, og det viser sig at være den efterlyste Paavo. Bilen bliver med det samme gennemsøgt, og her finder man et gevær og 2 pistoler samt en masse ammunition. En af pistolerne har samme kaliber som gerningsvåbnet. På vej i bilen til stationen kan betjenten ikke lade være med at spørge Paavo, om det er ham, der har slået Kalle og Kaja ihjel. Paavo forklarer, at det er rigtigt nok, at han besøger ægteparret, men at det på ingen måde er planen at gøre dem noget ondt. Han vil i grunden bare have diskuteret situationen med Kalle, men pludselig kommer situationen ud af kontrol, og han ser rødt. Hvad der sker herefter, kan han ikke huske. Paavo forklarer også, at han de sidste par uger flere gange overvejer at begå selvmord, men at han ikke kan få sig selv til det. Efter en lang nat i detentionen, så bliver Paavo kørt til politigården i Pori den næste dag. Her bliver han endnu en gang afhørt, og denne gang er de ledende efterforskere i sagen. Dette afhøring skal vise sig at blive den første i en række af mange de næste mange uger. Allerede under den første afhøring, så tilstår Paavo, at det er ham, der har slået Kalle og Kaja ihjel. Han gentager sin forklaring for bilen om, at han nærmest er i en form for blodrus eller psykose, da han begår mordene, så han kan heller ikke huske særlig meget. Ganske som Tula tidligere fortæller, så aflægger Paavo et visit hos Kalle og Kajas butik på gerningsdagen. Her fortæller Kaja ham, at hun ikke vil snakke med ham, men at Paavo skal tale med hendes mand i stedet, hvis han vil snakke om teorianklagen. Efter mødet med Kaja er Paavo ret op at køre, og han ringer derfor til sin ven Pekka, og de tager sammen ud og drikker. De ender begge med at blive ret godt fulde. Senere på aftenen bliver Pekka og Paavo hentet af Tula, og på vejen hjem til gården, så beder Paavo om at blive sat af ved Kalle og Kajas hus. Huset er mørkt, da han kommer frem. Men netop da han kommer op til hoveddøren, bliver lyset tændt, og han ringer på. Der er dog ingen, der lukker op. Men Paavo kan godt fornemme, at Kalle er på den anden side af døren. Paavo begynder at råbe til Kalle, at han vil ind, så de kan diskutere teorianklagen, som han synes er totalt krænkende og ubehagelig. Paavo forklarer nu, at han kan høre Kalle sige, at han håber, at han og Tula kommer i fængsel. Denne sætning får Paavo til at tænde helt af. Han går fuldstændig sort. Og det næste, han husker, er, at han står omme på den anden side af huset. Her smadrer han et vindue, som han kravler ind af. Han har i mellemtiden fundet sin medbragte pistol frem. Indenfor bliver han mødt af en rædselsslagen Kalle, som forsøger at gemme sig bag møblerne i stuen. Paavo affyrer nu et varselsskud, og det får åbenbart Kalle til at fare frem imod ham. Paavo skyder nu flere gange mod Kalle, og han stopper ikke, før pistolen siger klik. Parfo skynder sig nu ovenpå, hvor han finder Kaja i soveværelset. Han går helt hen til den grædende og skræmte kvinde og skyder hende flere gange i hovedet. Efterforskerne er ganske godt tilfredse med disse tilståelser. Men for at være sikre på, at de også har fået det psykologiske aspekt med, så bliver der tilkaldt en af politiets psykologer. Parvo bliver nu bedt om at fortælle om de tanker, han har før, under og efter drabene. Parvo forklarer, at han har en form for susen for ørerne, mens han er i huset. Samtidig så er det som om, at han ser det hele udefra, og som om det ikke er ham, der styrer selve situationen. Parvo fortæller os, at gerningsvåbnet er en pistol, han har haft i mange år, og han forklarer os, at alle i byen ved, at han altid går med våben. Her er det måske på sin plads at nævne, at våbenloven i Finland bestemt ikke er den samme som i Danmark. Faktisk er det at eje våben og gå til skydning næsten lige så populært som fodbold er det i Danmark. Og det skyldes også, at jagt er en meget stor ting blandt finner. Finland er faktisk det land i verden med tredje flest våben per indbygger, så det at have et våben er mere normalt end ikke at have et. Psykologen, der snakker med Parvo, spørger om flere gange, hvordan det kunne gå så galt, og hvad det er, der får Parvo til at skyde både Kalle og Kaja. Parvo holder fast i, at det hele bunder i vreden over tyverianklagen. Han er godt klar over, at han har et temperament, men at det også er noget, han plejer at kunne styre. Da han ser Kalle i stuen, er det helt klart vreden over anklagen, der får ham til at skyde. Men han kan ikke forklare, hvorfor Kaja også skal dø. Han fortsætter med at sige, at hans vrede simpelthen ikke er til at styre, efter han har skudt Kalle, og han nærmest bare er i en ustoppelig blodrus. Parvo afslutter psykologsamtalen med at sige, at havde ægteparret blot sagt ordentligt undskyld, så var det nok aldrig endt så tragisk. Parvo er især vred over, at Tula er blevet blandet ind i sagen. Og det gør heller ikke situationen bedre, at parret er ved at miste gården, hvor de bor. Efter Parvo har dræbt Kalle og Kaja, så går han lidt rundt i huset for at se, om man kan finde det famøse ur og den guldlænke, der skulle have været blevet stjålet. Det lykkes ham ikke at finde tingene, og han går nu ud i køkkenet for at vaske noget af blodet af sig. Han fodrer også katten og forlader huset kort efter. Parvo forklarer, at han går gennem Kangkangpars centrum og møder der også en hel del mennesker på sin vej. Han går nu over til politistationen og banker på hoveddøren for at fortælle, hvad der er, der er sket. Men da det er sent på natten, så er der lukket, og der er ikke nogen, der kommer ud og åbner. Han fortsætter nu hjem mod parrets lejlighed inde i byen. I lejligheden er både Pekka og Tula, og sammen kører de tilbage til gården. Pekka lægger sig til at sove, og efterfølgende fortæller Parvo Tula, hvad det er, der er sket. Tidligt næste morgen pakker Parvo nogle tasker og forlader stedet. Han medbringer også to pistoler, et gevær samt en hel del ammunition. I første omgang så er Parvos plan at køre nordpå mod Lapland og den store sø i Naarijärvi. Her er det så meningen, han vil slå lejr og tænke hele situationen igennem. På vejen derop sover han i sin bil, og han får også lov til at overnatte hos en ældre kvinde, som han tilfældigvis møder på sin tur. På vejen mod den store sø overvejer Parvo meget kraftigt, om han blot skal begå selvmord og få det hele overstået. Men han får aldrig rigtig taget sig sammen. Da Parvo endelig ankommer til søen, slår han lejr. Han klipper sit hår og barberer alt sit skæg af. De næste mange dage vandrer han rundt i nationalparkerne omkring søen, men til sidst bliver han så rastløs, at han beslutter sig for at søge mod det sydlige Finland igen. På vejen tilbage beslutter han sig for at skaffe sig af med sin meget genkendelige røde bil, og han opsøger nu Tulas gamle arbejdsplads, hvor han stjæler en bil, der holder tæt ved. Flere gange overvejer han at ringe hjem til sin elskede kone eller til vennen Pekka, men han ved også, at der er stor sandsynlighed for, at hvis han gør dette, så vil han blive fundet af politiet. Han begynder nu at overveje muligheden for at flygte til Rusland, og derfor beslutter han sig for at køre østpå. Problemet er dog, at Parvo hverken har visum, penge eller tøj til at være i længere tid i Rusland, så han gennemfører aldrig flugten over grænsen. Kort tid efter bliver han som sagt spottet af et ungt par, og få timer efter bliver han anholdt. Efter utallige afhøringer, mentalundersøgelser og gennemgang af de omfattende tekniske undersøgelser, så er vi nået frem til retsdagen mod Parvo. Det skal siges, at allerede på det tidspunkt, så er Tula for længst blevet løsladt igen, da efterforskerne ikke har mistanke om, at hun har været indblandet i dobbeltdrabet. Parvo står officielt anklaget for dobbeltdrab, og da der taler om en tilståelsessag, så er der ingen nævninge til stede under retssagen. Der er ikke tvivl om skyldspørgsmålet, og formålet med retssagen er ene og alene at finde en passende strafudmåling. Som sagt, så bliver Paavo mentalt undersøgt over flere omgange, inden sagen kommer fra retten. Forsvaren mener, at Paavos mentale tilstand bestemt bør tages med i overvejelserne, når der skal udformes en straf. Paavo bliver ikke overraskende kendt skyldig i de to mord. Det bliver samtidig afgjort, at han har været sindssyg i gerningsøjeblikket, så forsvarens taktik lykkes. Men dommen er dog ikke helt, hvad hverken Paavo eller hans advokat har håbet på. For Paavo blev nemlig idømt forvaring på ubestemt tid. Dommen lyder, at Paavo skal anbringes på en lukket psykiatrisk afdeling. Efter retssagen er slut, og Kalle og Kaja er blevet begravet, så bliver deres bo gjort op, og deres søn arver huset, hvor dobbeltdrabet er blevet begået. En dag, da han går og rydder op ude på terrassen, så finder han pludselig noget under puderne til havemøblerne. Det er guldkæden og uret. Paavo, Tula og deres veninde har altså aldrig stjålet noget fra Kalle og Kaja. Om det hele har været en stor misforståelse eller forsikringssvindel, der er gået galt, det får vi nok aldrig svar på. Men en ting er sikkert, og det er, at den lille by Kankanpar altid vil blive husket for det voldsomme dobbeltdrab, der skete for snart 25 år siden. Du har lyttet til True Story Exclusive, en podcast af Martin Nylander, produceret for Podimo.